Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Norveç hökuməti Azərbaycanda keçirilən referendumu demokratiya yolunda atılan addım saymır. Böyük Britaniyada təhsil almaq istəyən Azərbaycanlılara viza verilməsi çətinləşir. Amerika prezidenti bütün dünya liderlərini böhranla mübarizədə eyni cəbhədən çıxış eləməyə çağırıb. Və Ukraynada erkən parlament seçkiləri müxalifətin istədiyindən də tez vaxtda təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. 18 martda keçirilən referendum demokratiya möhkəmləndirilməsi yolunda atılan addım olmayıb. Norveçin Bakıdakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bakıdakı səfirliyin fikrincə referendum keçirilirsə ilk növbədə mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb eləyirdi, amma Azərbaycanda hazırkı referendumun necə keçirildiyi narahatlıq üçün əsas verir. Bununla əlavə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası qeyd edib ki, eyni şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi Azərbaycanın demokratiyanın möhkəmləndirilməsi yolunda atdığı addım hesab oluna bilməz. Norveç hökuməti həbsdə olan jurnalistlərdən birinin azad edilməsi qərarını alqışlayır və Azərbaycan hökumətinin həbsdə qalan digər jurnalistlər də azad edilməsi üzrə addımlar atmağa çağırır. Aprelin 6-sına Böyük Britaniyada təhsil almaq istəyən azərbaycanlıların viza alması çətinləşəcək. Böyük Britaniyanın tətbiq edəcəyi yeni Tier 4 viza sistemi Avropa Birliyi, Norveç və Lüksemburqdan başqa bütün ölkələrin vətəndaşlarına tətbiq olunacaq. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri xanım Caroline Brown deyir ki, məqsəd bu sayədə şəffaflıq yaradılmaqdır. Yeni viza sistemi qüvvəyə minəndən sonra tələbələr yalnız Böyük Britaniyada təhsil vermək üçün lisensiya alan təhsil müəssisələrinə qəbul ola biləcəklər. İngiltərədə dil təkmilləşdirmə kursları da bununla bağlı rəsmi lisensiya almalı olacaq. Əks halda bu təhsil müəssisələri xaricdən tələbə dəvət edə bilməyəcəklər. İkinci vacib məqam sondan ibarətdir ki, İngiltərədə ali məktəbə qəbul olunan tələbənin bu ölkədə ən azı 9 ay yaşaya bilməsi üçün maliyyə imkanlarını sübut edən sənəd təqdim eləməsidir. Britaniya hökuməti tələbənin hesabında hər ay üçün 800 funt sterling olduğunu təsdiq edən bank sənəd tələb eləyəcək. Bundan başqa Britaniya hökuməti viza alan tələbənin təhsil dövründə yarım ştatda həftədə 20 saat, tətil dövründə isə tam ştatda ixtisasına uyğun işləməsinə icazə verəcək. Və sonda hər hansı səhv və yalan informasiya verən vətəndaşlar növbəti 10 ildə Böyük Britaniya vizası ala bilməyəcəklər.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti Barack Obama dünya liderlərini böhranla mübarizə aparmaq üçün birgə olmağa çağırıb. Londonda böhranla bağlı G20-nin inkişaf eləmiş ölkələrin samitinə gələn Obama deyib ki, bütün xalqlar ortaq mövqədən çıxış eləməlidir, fərqli mövqələrdən yox. Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla birgə konfransda Obama onda deyib ki, bütün addımları da təcil atmalıdırlar. G20-nin böhranla bağlı samiti bugün axşam başlayacaq, amma samit iştirakçılarının böhranla mübarizə ilə bağlı fərqli mövqələrdən çıxış elədiyi və fikir ayrılıqlarının çox dərin olduğu müşahidə olunur. Ukraynada erkən prezident seçkiləri oktyabrın 25-nə təyin edilib. Ukrayna parlamentinin 450 deputatından 401-i qərarın lehinə səs verib. Bununla da erkən seçkilər müxalifətin istədiyindən də tez bir vaxtda baş tutacaq. Daha öncə Ukraynada prezident seçkilərinin gələnin yanvarında indiki prezident Viktor Yushchenkonun səlahiyyətləri başa çatandan sonra keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma Ukrayna Rusiya meyilli müxalifəti Viktor Yanukovicin tərəfdarları və narıncı inqilabla hakimiyyətə gəlsə də sonradan Yushchenko ilə ayrılan baş nazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarları da erkən seçki tələbi ilə çıxış eləmişdilər. Səbəb kimi isə ölkədə siyasi fikir ayrılıqları üzündən hökumətin çalışa bilməməsi və maliyyə böhranına əsas gətirirdilər. Ancaq bugünkü qərardan sonra Yuliya Timoshenko bu qərarla razı olmadığını deyib Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirib. Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə görüşüb Talibana qarşı mübarizə aparmağın yollarını müzakirə ediblər. Prezidentlər Ankarada Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün vasitəsilə ilə görüşüblər. Rəsmi Kabul İslamabadı Talibanın sərhəd ərazilərindəki fəaliyyətinə son qoymaq üçün yetərincə iş görməməyi də günahlandırırdı. Buna görə də iki ölkə arasında münasibətlərdə bir müddət gərginlik yaranmışdı. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə işdən sonra proqramdır. Azadlıq Radiosunun studiyasından sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Bugün nədən danışacağıq? Barack Obama Türkiyə siyasətçiləri ilə nəyi müzakirə etmək istəyir? Pentagonun Qafqaz planları necədir? Mövzunu siyasi təhlilçilər Zərdüşt Əlizadə və İlxan Şahinoğlu ilə birgə müzakirə edəcəyik. Növbəti saatda bizi hakimin hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə verdiyi barədə söhbət gözləyir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev studiyada olacaq. Verilişin son yarım saatini isə aprelin 1-i gülüş günü olduğunu nəzərə alaraq qorxulu zarafatlara həsr edəcəyik. Bizi filosof ağalar Məmmədovla maraqlı söhbət gözləyir. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xəttimiz xidmətinizdədir, 057-44-10-17. E-maillə də suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qonaqlarımız studiyada da artıq. Zərdüş bəy, İlxan bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Və elə ardıcıllığı bu cür qoyaq ki, Barack Obama'nın bildiyimiz kimi Ankara'ya səfəri gözlənilir və o bu səfər zamanı Türkiyə müxalifətinin nümayəndələri ilə hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəyini qeyd eləyib, bildiriblər bunu əvvəlcədən və artıq Türkiyədə bu ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir və şübhəsiz ki, Azərbaycanla bağlılığı olan bir tərəfi də var bu görüşlə bağlı gözləntilərin ki, bu ərəfədə Türkiyənin, Barack Obama'nın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini bir qədər yumuşaltmağa çalışacağı gözlənilir və bununla bağlı nə qədər uğurlu olacaq bu səfər və bu səfərin məhz bu baxımdan olan uğuru Azərbaycan üçün nə vəd edir. Bu tərəfi maraqlıdır və sonrakı yarım saat ərzində də Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla və başqa Qafqaz ölkələri ilə bağlı planlarını sizdən xahiş edəcək ki, şərh edəsiniz. Və elə ilk sualı ondan başlamaq istərdik ki, Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Azərbaycana gələndə adətən Azərbaycanda da müxalifətlə görüşürlər. Amma Türkiyənin siyasi elitası ilə deyək ki, siyasi qrupları ilə ayrı-ayrılıqda görüşmək prezidentin nəyinə, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin nəyinə lazımdır? Bu barədə istərdik ki, sizin də görüşlərinizi alaq. Zərdüş bəy, buyurun.
Əgər məndən başlamaq istəyirsə, mən düşünürəm ki, seçim o qədər də uğurlu deyil, çünki Elxan bəy məndən daha yaxşı Türkiyənin daxili və xarici siyasətini izləyir, peşəkarcasına, mən ümumiyyətlə mənim üçün maraqlıdır. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Obama bu qərarı ilə özünün həqiqətən də yeni, daha mülayim və pragmatik düşüncə sahibinin olduğunu göstərdi. Bildiyimiz kimi, məsələn, əvvəl planlaşdırılırdı ki, hər iki aparıcı müxalif partiyasının lideri ilə birlikdə görüşəcək, sonra onlar etirazdan bildirdilər, sonra da bildirdi ki, ayrılıqda görüşəcək və s. s. Mən belə hər halda anlayıram. Bunu göstərir ki, o ikinci dərəcəli və zahiri tərəflərə, məsələlərə diqqət yetirmədən mahiyyətcə çalışır ki, məsələləri pragmatik həll eləsin. Bu baxımdan zaman-zaman Türkiyə dövlətinin, hökumətinin mühüm vəzifələrində çalışmış, həm Dəniz Baykalın, həm Dövlət Bahçəli ilə görüşməsi, onlarla müzakirə aparmaq istəyi, xüsusilə də ki, bu son bələdiyyə seçkilərində nisbətən daha böyük uğur qazanmış bu partiyalar, hansılar ki, deyilənə görə onların perspektivləri var və gələn parlament seçkilərində daha böyük uğur qazana bilərlər. Onlarla görüşməsi göstərir ki, Obama Türkiyə yalnız Erdoğan Türkiyəsi kimi yox, ümumilikdə pluralistik, daha geniş politikaya malik olan siyasi bir Türkiyə kimi baxır və bu müsbət hadisədir.
İlhan Bey, siz şərhi verməmişdən əvvəl sizə bir qədər daha detallı bir şey soruşmaq istəyərdim. Məsələ bundadır ki, Barack Obama görüşə əvvəl ümumilikdə görüşmək istəyib, Zərdüş bəy də qeyd elədi bunu və buna 15 dəqiqə vaxt ayıracağını deyib, amma partiya liderləri bu görüşdən imtina eləyiblər, deyiblər ki, onlar belə formatda görüşmək istəmirlər və bir qədər görüşün şərtlərini diktə eləyiblər və sonra razılaşıb Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin administrasiyası ki, gəlin onda hər görüşü ayrı-ayrılıqda keçirək. Yəni, məhz bu baxımdan, görüş şərtlərinin diktə olunması baxımından nə qədər fövqəladə bir hadisədir bu?
Yəni, özəl görüş tələb etməyin bir neçə səbəbləri var. Bilirik ki, Türkiyə müxalif partiyası olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası daim Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki siyasətini tənqid edir, Türkiyə siyasətini tənqid edir. Ona görə, tutaq ki, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədrinin müxalifət liderlərlə birgə görüşə getməsi sonradan ona müəyyən tənqidləri yönəldə bilərdi. Bu həm yəni soruşula bilərdi ki, əgər siz Amerikanın siyasətini tənqid edirsinizsə, yəni bir bütöv müxalif qrupla niyə görüşə gedirsiniz? Səbəblərdən biri bu idisə, digər səbəb də ondan ibarətdir ki, yəni siz də giriş çıxışınızda qeyd etdiniz ki, yəni ola bilsin bu görüş ərəfəsində və ya görüşdən sonra və aprelin sonuna kimi ümumiyyətlə desək, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsi yoluna qoyula bilər. Yəni, bu baxımdan da yəqin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri və Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri düşünüblər ki, əgər bu görüşdə, tutaq ki, bircə qatılarlarsa, bu elə bir effekt yarada bilər. Sanki, yəni, bu sərhəddən açılmasında bunların da hər hansı bir payı ola bilərdi. Yəni, bu belə bir görüntü yarada bildiyindən onlar təkə-tək görüşmək istəyiblər Obamadan. Obamalı, mən düzü bu xəbərlər gün ərzində yayılanda mən düşünürdüm ki, müxalif partiya liderlərinin bu tələbləri Vaşington tərəfindən geri döndəriləcək. Çünki deyilmişdi ki, Obamanın bu görüşə çox az vaxt ayırır və bu görüş təhlükəsizlik baxımından bu görüş hər biri ilə təşkil etmək çox çətindir. Amma görür ki, sonda Obama razılaşıb ki, müxalifət liderləri ayrı-ayrılıqda görüşsün. Bu bir daha mən Zərdüş bəylə razıyam ki, ondan irəli gəlir ki, Amerika Türkiyəni tək Erdoğan və Ədalət və İnkişaf Partiyasının ibarət olmasından olması kimi görmür. Yəni, orada digər siyasi qurumları da görür və onların əməkdaşlığı genişləndirmək arzusundadır.
Və şübhəsiz ki, yəqin ki, daha doğrusu, bu Türkiyəni məhz bu cür qəbul etməyin, bu cür əks etməyin arxasında həm də sonuncu bələdiyyə seçkilərinin nəticələri dayanır. Hansında ki, hakim partiya olan və indiyə kimi bir neçə seçkidə belə şübhəsiz uğur qazanan AK Parti birdən-birə yəni daha zəif daha zəif nəticələr göstərib. Razısınız bu fikrinə?
Bəli, müəyyən qədər razıyam. Çünki 3 seçki idi ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası şəriksiz lider idi. Yəni, bütün seçkilərdə 40%-dən çox səs topluyurdu. Doğrudur, bu seçkilərdə də birinciliyi ələ keçirdi, amma haradasa 8-9% səhv etmirəmsə, yəni faiz nisbətində uduzdu seçkilərdə və Cumhuriyyət Xalq Partiyası, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, hətta PKK-nın siyasi qanadı kimi qəbul edilən Demokratik Toplum Partiyası bu bələdiyyə seçkilərində müəyyən qədər səs topladılar keçən seçkilərlə müqayisədə və hətta sizə deyim ki, məsələn, İstanbul və Ankarada tutaq, AKP namizədlərinin yəni, böyük hesabla qələbə çalacağı ehtimal edilirdisə, biz gördük ki, əksinə, yəni həm Ankarada, həm İstanbulda müxalifət namizədləri hakimiyyət namizədləri ilə başa-baş mübarizə apardı. Bu prosesləri əlbəttə ki, Vaşıqdondan da izləyirlər və hesab edirlər ki, yəqin, yəni bu Ədalət və İnkişaf Partiyasının tək partiyalı hakimiyyət Türkiyədə uzun çəkməyə də bilər, gələcək seçkilərdə vəziyyət dəyişə də bilər. Ona görə gələcək liderlərin indidən təmas qurmağa çalışırlar.
Amma Zərdüş bəy, xüsusilə də iki partiyalı sistemi olan bir Birləşmiş Ştatlar üçün həddindən artıq geniş olan siyasi politikayla söz tapmağa məcbur olmaq məcburiyyəti. Bu bir qədər mürəkkəb deyilmi?
Sizə mən bir Amerikanı yaxşı öyrənmişəm, Mərkəzi Seçki Komissiyasında oturub onun üzvünün məruzəsini dinləmiş adam kimi deyə bilərəm ki, Amerikada rəsmən 67 partiya qeydiyyatdan keçirilir. Və zaman zaman Amerikada 3-cü partiya yaradılma cəhdləri edilib, amma uğurla nəticələnməyib. Amma bəzi hallarda 3-cü namizəd Respublikaçıların və demokratların mübarizəsinə müdaxilə edib və kifayət qədər ciddi təsir göstərə bilib. Hətta unutmayaq ki, Bush'un Al Gore'a qalib gəlməsinin səbəblərindən biri də Ralph Nader'in öz namizədini verməsi və Al Gore'dan xeyli səs qoparması olmuşdu. Və Ross Perot'un uğurlu seçki kampaniyası hamının yanındadır. Yəni, belə desək, Amerika nəzəriyyə baxımından üçüncü siyasi qüvvəyə hamilədir. Amma o siyasi qüvvə hələlik özünə yer tapa bilmir praktik olaraq. Ki, qaldı Amerikanın müxtəlif partiyalarla görüşməsi, onların əlaqə qurması, bu Amerikanın demokratik düşüncəsindən irəli gəlir. Amerika hər hansı bir ölkəyə yalnız hakimin və hakim partiyanın gözü ilə baxmır. Ona bir dövlət kimi baxır, toplum kimi baxır. Onları ciddi, çeşidli, müxtəlif, rəngərəng bir toplum kimi qəbul edir. Onların hamısı ilə əlaqə qurmağa çalışır. Yadınıza salmaq istəyirəm bizim sabiq, yəni post-sovet məkanından bir xatirə. Qarbaçov çox qısqancılığa baxırdı ki, Yeltsini qəbul edəcəklər, eləməyəcəklər. Çalışırdı ki, Yeltsini qəbul eləməsinlər. Amma Yeltsin Rusiya, Amerikaya səfər eləyəndə, Amerika söz vermişdi Qarbaçova ki, Yeltsini qəbul eləməyəcəklər. Sonra Yeltsini turist kimi gətirdilər Ağ evə və təsadüfən orada Amerikan prezidenti Yeltsinlə görüşdü. Yəni Amerika bilir kimin şansı var, kim gələcəkdə dövlətin siyasətinə təsir edə bilər və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Türkiyə müxalifəti ilə görüşməsi onun bir ciddi siqnaldır.
Bəs görəsən Türkiyədə necə hazırlaşırlar və hansı gözləntilər var bu səfərlə bağlı və prodüserimiz xəbər verir ki, telefon əlaqəsi qurulub, Arif Kəskin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin proqram rəhbəri. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Arif bəy, Barack Obama'nın Türkiyəyə səfəri, gözlənilən səfəri ilə bağlı, yəni burada da çoxlu müzakirələr gedir və bütün xəbər agentlikləri bu səfərin ayrıntıları ilə bağlı xəbərlər yayırlar. Türkiyədəki gözləntiləri və bu səfərin regiona hansı təsiri olacağı ilə bağlı sizin görüşlərinizi almaq istərdik.
Bu səfərin belli olduqdan sonra Türkiye'de de bu seferle alakadar ciddi mübahiseler başlayıbdı. Obama niye gelir? Obama'nın buraya gelmesinin ehemmiyeti nedir? Türkiye-Amerika münasibetleri hareket edecek. Türkiye-Amerika münasibetlerinin işbirliğinin boyutları, sınırları ve bütün bunlar ciddi şekilde mübahise edilmeye başlanıp ama bir ittifak var herkesin içerisinde. O da budur ki bu sefer Türkiye-Amerika münasebetleri zaviyesinden bakıldığında çok müsbet ve çok önemli bir hadisedir. Ve Türkiye-Amerika münasebetlerinin çok daha yakınlaşacağı hem dünya hadiseleriyle alakadar hem regional hadiseleriyle alakadar Türkiye-Amerika'nın bakışlarında bir yakınlaşma, bir benzerlik daha çok ortaya çıkabileceğine dair bir buralarda bir bakış var. Siz de bilirsiniz Irak işgalinden sonra yani 2003 Irak işgalinden sonra Amerika ve Türkiye arasında bazı regional hadiselerde bir bakış farklılığı ortaya çıkmıştı. İki ülke arasında biraz soğukluk var idi. Hatta Gazze hadisesinden sonra Başnazir Tayyip Erdoğan'ın İsrail Prezidenti Şimon Peres'le yaşadığı gerginlik de Türkiye
Rabitədə problem var, görünür. Biraz sonra prodüserimiz yenidən əlaqəni bərpa etməyə çalışsın, söhbəti davam etdirək. Və həqiqətən də Arif Kəskinin söylədiyi kimi, Arif Kəskin Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Yaxın Şərq proqramlarının rəhbəridir və əslən səhv etmirəmsə Təbrizdəndir.
Biz sonurdur.
Əslən səhv etmirəmsə Təbrizdəndir və amma ki, məhz ona görə ola bilsin ki, o profil diktəsi altında məhz bu yaxın şərq deməli faktorunu xüsusi olaraq qabardır. Amma ki, həqiqətən o Rəcəb Tayyib Erdoğanın Davosda deməli İsrailin başnaziri ilə o sözləşməsi və orada dəyişməsi və oradakı demarşı çox böyük əsər buraxmışdı. Bundan sonra o Türkiyənin bir anti-amerikan imicinin də formalaşacağı barədə söhbətlər var idi və Arif Kəskin də məhz onlardan danışırdı. Arif bəylə yenidən əlaqə qurmağa nail olublar. Arif bəy, davam edirsinizmi?
Doğru, siz dediyiniz kimi, yəni bu hadisədən sonra Türkiye'nin Gazze'le münasebeti ne şekilde olacağı ciddi şekilde mübahise edilirdi. Hatta bazıları Türkiye'nin Gazze'den uzaklaşacağı, İran'a Suriye'ye yakınlaşacağı veya Türkiye Gazze'den kopup Rusya ile beraber hareket edeceğine dair ciddi fikirler var idi. Obama'nın Türkiye'ye seferi bunun tam tersini gösterdi. Bunu gösterdi ki Türkiye'nin Gazze'den kopmayacağı ve İran'a ve Suriye'ye yakınlaşmayacağı, Türkiye Gerb blokuna karşı anti-Amerikan, anti-Gerb bir blokta yer almayacağının bir göstericisi olarak analiz edilir buralarda. Hususen de Türkiye'deki yetkililer, Türkiye'deki resmi şeyler Obama ile Türkiye'nin birçok dünya Günal hadisesinin bakışlarının çok yakın olduğunu düşüncesindediler. Obama'ya çok ciddi bir müsbet bir bakış var Türkiye resmi dairelerinde. Obama ile beraber yeni bir iklimin, yeni bir abi havanın ortaya çıktığını inanır Türkiye resmiler. Ve bu seferle birlikte Türkiye'nin regional öneminin daha çok artacağının da bir göstericisi olarak burada vurgulanır. Türkiye'nin hem İsrail'le olan münasebeti, İran'la olan münasebeti, Suriye'yle olan münasebeti dahil Türkiye'ye kadar uzanan bir yerde Türkiye'nin çok daha önemli bir roller oynayacağına dair buralarda mübahiseler var.
Arif Bey, bir sual da var. Görəsən Obamadan Türkiyə başnazirinin Qafqaz sabitlik paktına dəstək almaq mümkün olacaq mı bu səfər zamanı?
Baxınız, yəni bunu burada da mübahisə edilir. O da buradadır. Qafqaziyadakı sabitlik və istiqrar Azərbaycan-Ermənistan arasındakı ixtilafın həlli ilə mümkündür. Yəni Ermənistanın Qarabağ işgaline son vermediği zamana kadar Qafqaziyada bir istikrardan bahsetmek mümkün değil. Türkiye böyle bir pakt hazırlamış ise de bunun temel ve esası şerti Azerbaycan'ın topraklarına kavuşmasıyla mümkündür. Ve benim fikrim buradaki Obama'nın bu gelişiyle birlikte Kafkasya'da bu şeyleri gözlemek biraz hatalı olur, biraz bir erken olur. Çünkü ben Azerbaycan'ı, yani Karabağ ihtilafı hallolmadan Kafkasya'da bir istikrarı olabileceğini düşünmürem. Ve Karabağ meselesini hallelemek için de Obama'nın çantasında bir şey olduğunu da düşünmürem. Obama buraya geldiğinde çok ihtimal Türkiye'den Ermenistan serhatlerinin açılmasını isteyecektir. Bu hafta ciddi şekilde Türkiye üzerinde tezlikler de vardır. Ve Türkiye'de bunu açmaya yönelik bir o müsbet bir meyil olsa da ama son zamanlarda Türkiye resmi dairelerinde bir korku da başlayıp bu manada bir korku var ki Azerbaycan'ı itirebilirler. Azerbaycan'ın rahatsızlığını, narahatçılığını görmeye başladıktan sonra bugün Türkiye resmileri serhatları açma hakkında ciddi şekilde bir tereddüt içerisine girifler. Yani Kafkasya istikrar taştına Obama'dan destek alma veya Türkiye'nin istediğinin ortaya çıkmasını ben mümkün görmürem. Ve umurum ki Türkiye bir hata eleyip sınırları, serhatleri açmaz. Çünkü serhatleri açarsa Kafkasya'da Türkiye ciddi bir zayıflığa uğrayabilir. Azerbaycan'ı narahat etmemesi lazımdır diye düşünürüm.
Teşekkür ederim Arif Bey katıldığınız için verilişe ve değerli fikirleriniz için.
Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
Sağ olun. Ve Zərdüş Bey, sizin fikirlərinizi almaq istərdim və söhbət zamanı belə düşünürəm ki, sizin fərqli mövqeyiniz var bu məsələ ilə bağlı, fərqli görürsünüz.
Yəni burada Obama'nın nə üçün Türkiyə gəldiyi və bağlı fikirlər çox dəyərli fikirlərdir, cənab Kəskinin fikirləri. Mən belə düşünürəm ki, həqiqətən də Türkiyənin son zamanlar bölgədə və bütün dünyada rolu artır. Əvvəla onu deyək ki, nə üçün bir sıra qərbin müştərək sayılan işlərində Türkiyə fərqli mövqe tutdu? Bununla bağlıdır ki, Türkiyə artıq başqa hökumətə malikdir. Əgər əvvəllər Türkiyəni Amerikanın bütün siyasətində ləbbeyk deyən və avtomatik olaraq onun ardınca gedən bir dövlət kimi qiymətləndirirlərsə, bunun səbəbi aydındır. Türkiyədə olan dövlətlər bir mənalı şəkildə qərbin dəstəyinə sökənirdilər. İndi daha çox xalqın, kütlənin dəstəyinə sökülən bir hökumət var və bu hökumət artıq özündə güc hesab edir ki, Qərbə və Amerika siyasətindən yox desin. Amma bu o demək deyil ki, onlar Qərbə qarşıdırlar. Bu göstərir ki, Türkiyə Qərb demək kütləsi içərisində, Qərb demək koalisiyası içərisində daha müstəqil fikir söyləyə bilən bir dövlətə çevrilir. Fikir verin. İraqa həmlə olanda Almanya da bunun əleyhinə çıxdı, Fransa da əleyhinə çıxdı. Amma heç kəs demədi ki, Fransa və Almanya Amerika qarşıdır, anti-Amerikandır. Xeyr. Onlar öz dövlət marallarını başqa cür qiymətləndirdilər. Türkiyə də onlarla bərabər, Avropanın bir çox aparıcı ölkələrlə bərabər Türkiyə də fərqli mövqe tutdu. İndi isə Amerika Türkiyənin yanına nəyə görə gəlir? İraqdan qoşunların çıxardığında burada Türkiyənin bir qonşu dövlət kimi çox müstəsna əhəmiyyət olacaq. Qoşunların təhlükəsizliyi, İraqın gələcəyi, yəni Amerika İraqdan panik şəkildə qaçmır. O öz qoşunlarını nizamlı şəkildə çıxarır və İraqın gələcəyinə məsul dövlət kimi qalmaq istəyir. Və bu zaman Türkiyənin müstəsna əhəmiyyəti olacaq. Kürdistanla bağlı əhəmiyyəti olacaq. İraq Kürdistanı və bütün bölgə ilə İranla bağlı, Suriyə ilə bağlı Türkiyənin müstəsna əhəmiyyəti olacaq. Fikir verin. Amerikanın Suriyə ilə İranla münasibətləri mən deyərdim ki, anormaldır. Yəni pisdir. Amma Türkiyə Amerikanın ən yaxın və sadiq müttəfiqi kimi həm İranla, həm Suriyə ilə çox gözəl və yaxın əlaqələr var və İran da Rusiya ilə də Türkiyə sökənirlər və onunla hesablaşırlar. Bu baxımdan mən deyərdim ki, onun Fələstin məsələsində, son demək Qəzza məsələsində İsraili tənqid eləməsi faktiki olaraq Türkiyənin İslam dünyasında, Ərəb dünyasında, Müslüman dünyasında mövqelərini xeyli gücləndirdi və həm də bu məcbur elədi ki, həm İsrail, həm Amerika Türkiyəyə daha diqqətə yanaşdılar, Türkiyə mövqeyinə. Çünki bu yalnız bir tərəfin yox, hamının mövqeyidir. Fikir verin, Avropada necə İsrailin son hərəkətləri tənqid edilib, Avropada buna mənfi qiymət verib. 1300 nəfərin öldürülməsi, 4500 adamın yaralanması, bu nə iləndir? Erdoğan açıq dedi ki, bu İsrailin daxilindəki seçki övqatı ilə bağlı, seçki olaylarla bağlıdır. Nəsə, Obamanın Türkiyə gəlişi, onun Qafqaz siyasətinə müəyyən təsir göstərəcəyi ehtimal edilir. Amma mən düşünürəm ki, bu təsir yalnız ondan ibarət olacaq ki, Türkiyə çalışacaq Amerikanın siyasətinə təsir eləsin, Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaq vasitəsilə özünün Amerikalı münasibətlərinə müəyyən bir müsbət impuls versin. Mən düşünmürəm ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini normallaşdıranda Azərbaycanın reaksiyasından çəkinir. Mən düşünmürəm. Mən bir tərəfdən əminəm ki, Türkiyə ardıcı olaraq Azərbaycan dövlətinin, müttəfiq dövlətin dövlət marallarını nəzərə alacaq. O bir tərəfdən o nə o qədər nəzərə alacaq? Nə qədər ki Azərbaycan dövləti bunu nəzərə alır. Azərbaycan hökuməti nəzərə alır. Bundan artıq bizim hökumətimizdən artıq Türk hökuməti Azərbaycanın mənafeyini qorumayacaq.
İlxan bəy, sizin elə bu yaxınlarda bir blog yazınız var idi. Biz də dərc eləmişdik onu veb saytımızda. Bu Məhəmmədlə Mehmetin söhbəti barədə idi və ki, yəni əslində bu iki ölkə arasında, Azərbaycanla Türkiyə arasında hal-hazırda incikliyə səbəb olmaq üçün ciddi məsələlər varmı?
Biz ilk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, mən də Zərdüş bəylə razıyam. Obamanın Türkiyə səfəri böyük bir mesajdır. Türkiyə ilk müsülman ölkəsidir ki, Amerika prezidenti ora səfər edir. Amerikanın və şəxsən Barack Obamanın Türkiyənin dəstəyinə ehtiyac var. Bu dəstək Zərdüş bəyin də söylədiyi kimi İraq, Əfqanistan, İran, Suriya məsələlərini. Yəni nə? Obama inaqurasiya mərasimində vurğuladı ki, mən tutaq ki, bir çox müsülman ölkəsinə əlimi uzatmaq istəyirəm. Yəni bu əllərini sıxmaq istəyirəm. Bu sırada İranın da sonrakı çıxışlarda adı çəkildi. İranla dialoq başlayacaq. Bu zaman Türkiyə ehtiyac olacaq. Suriya İsrail dialoqu gedirdi. Qazza bombardman olunmayana qədər Türkiyənin vasitəçiliyi ilə. Bu proses dayandı, amma bu prosesin yenidən başlaması üçün Türkiyənin dəstəyinə bir daha ehtiyac olacaq. Əfqanistanda bu sülh proseslərini, bu Talibana qarşı mübarizədə yenə də bu yenidən qurulmasında Türkiyəyə dəstək var. O cümlədən bir daha İraqa qayıdaraq söyləmək istəyirəm ki, Amerika qoşunları İraqdan çəkilərkən Türkiyə üzərindən çəkilmək istəyirlər. Bu məsələdə də Türkiyə ilə anlaşmalıdırlar. Artıq danışıqlar da bu istiqamətdə gedir. İraqın yenidən qurulması məsələsi var. Yəni bütün bu məsələlərdə Amerikanın Türkiyəyə ehtiyacı var. Ancaq burada bir incə bir xətt var. O da nədən ibarətdir? Barack Obama erməni lobbisinə söz verib ki, bu soyqırımı tanıyacaq. Mənə elə gəlir ki, Obama Ankara görüşlərində bir hardasa bir centilmen anlaşması kimi bir şey imzalanmayacaq, amma bir fikir uzlaşmasına varılacaq. Bu da nə ibarət ola bilər? Yəni, Obama Türkiyəni çağıracaq ki, siz Ermənistanla sərhəddə açın və diplomatik münasibətdə qurun. Mənə də elə gəlir ki, Türkiyə bu istiqamətində addım atacaq. Bu addımı atmaqla əslində Obamanı da çətin vəziyyətdən çıxaracaq. Yəni, Obama artıq soyqırımı tanımamaqla qeyd edə bilər ki, siz nə istəyirsiniz, artıq sərhəd açılıb diplomatik münasibətdən qurulması istiqamətində də iş gedir. O ki, qaldı Obamanın səfərinin Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsirinə. Mən də Zərdüş bəylə razıyam. Yəni, Cənubi Qafqaz və tutaq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Obamanın siyasında ilk sıralarda deyil. Bəlkə də sonuncu sıralarda, bəlkə də heç yoxdur siyahıda. Və Türkiyənin o irəli sürdüyü Qafqaz təhlükəsizlik paktı da mən hər zaman bu paktı ölü doğulmuş körpəyə bənzədirəm. Çünki bu Rusiya Gürcüstanla müharibə aparıb, Ermənistanla Azərbaycan münaqişəsi var. Yəni bu 5 dövlət Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə bir yerdə necə ta ki bir pakt imzalaya bilərlər. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili də bu günlərdə bir açıqlama verdi ki, o da bu paktı əslində bəyənmir. Yəni bu mənada Obamanın səfəri böyük bir mesajdır, amma bunun Cənubi Qafqaza təsiri olacağına mən inanmıram.
Aha. Və sabitlik paktına da, paktının ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılacağı məsələsi
yəni,
mümkündür mü?
Fikir verin, heç Ankara özü də bu paktı son zamanda heç gündəmə gətirmir. Yəni, Gürcüstanda savaş oldu, Erdoğan belə bir təklifi gündəmə gətirdi. Müəyyən səfərlər oldu, Gülün Tiflisə səfəri oldu, Erdoğanla Saakashvili arasında görüş oldu, Babacan Bakıya gəldi, müəyyən təmaslar oldu. Amma yəqin özlərinə də aydın oldu ki, bu paktın sonrakı aylarda irəliləməsi problematikdir. Yenə də təkrar edirəm. Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımır. Azərbaycanla Ermənistan müharibə vəziyyətindədir. Dağlıq Qarabağ problemi var. Yəni bu 5 ölkənin bir pakt imzalanması mümkün deyil. Əgər imzalanması mümkün olsaydı elə biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edərdik.
Aha. Xəttdə Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovdur və Qorxmaz Əskərovdan öyrənmək istəyirik. Hər vaxtınız xeyir Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, sizdən öyrənmək istəyirik ki, Amerika mətbuatında Barack Obamanın Türkiyə səfəri necə şərh olunur və ümumi görüşlər nədən ibarətdir bundan bağlı?
Amerika mətbuatında Obamanın Türkiyə səfəri bir qədər əvvəl müzakirə olunmuşdu. Hazırda Amerika mediası daha çox Obamanın 20-lər qrupunda apardığı görüşdə Rusiya ilə olan münasibətlər, o həmçinin həmçinin Amerika ilə Britaniyanın qlobal iqtisadi böhrana qarşı birgə mövqelərin uzlaşdırılmasına köklənib. Bu baxımdan Türkiyə, Amerika münasibətləri hələki təhlil olunmur.
Yəni manşet mövzular deyil indi. Türkiyə mətbuatında bu Barack Obamanın səfəri manşet mövzulardır. Yəni
bəli,
ön səhifələrdədir, amma Amerika mətbuatında bu belə deyil.
Amerika mətbuatında bu belə deyil, həkim. Ancaq ümumi toplam götürəndə əvvəlki şəhərləri belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ümumi fikir bundan ibarətdir ki, Obamanın Türkiyə səfəri Amerika ilə Türkiyə arasında bəzi həll olunmamış məsələləri yoluna qoymaq məqsədi daşıyır. Burada həm Türkiyə ilə Amerikanın iki tərəfli münasibətlərinin mənada uzlaşdırılması nəzərdə tutulur. Çünki Barack Obama kampaniyadan öncə bu məsələyə də diqqət ayıracağını bildirmişdi. Və enerji məsələləri də xüsusi olaraq müzakirə olunacaq. Ötəri olaraq qeyd olunur ki, Türkiyə ilə Türkiyə səfəri zamanı Barack Obama həmçinin Rusiya-Gürcüstan münasibətləri və Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində müzakirə edəcək. Yəni, bu problemlərin müzakirə olunacağı barədə Türkiyənin baş naziri Erdoğan özə məlumat verib.
Qurmaz bəy, hələ ki siz xəttəsiz istəyərdik ki, sizin digər, yəni müzakirə edəcəyimiz digər məsələ ilə də bağlı görüşlərinizi alaq, amma İlxan bəyin indi deyəcəyi bizə şərhi var bu
məsələdə. Qurmaz xəttədir.
Bəli.
Qurmaz, səni salamlayıram. Qurmaz, bir məsələyə aydınlıq gətirməsin. Sən qeyd etdin ki, Vaşıqtonda müzakirə olunur ki, Obamanın Türkiyə səfəri zamanı enerji məsələləri müzakirə olunacaq. Yəni, bir qədər detallı hansı məsələlərdən söhbət gedir?
Konkret Nabucco proqramından söhbət gedir. Bir qədər əvvəl silsilə şərtlər getmişdi Amerika mətbuatında. Məsələ bundan ibarətdir ki, enerji diversifikasiyası məsələsində Nabucco layihəsinə Rusiyanın hücumları aktiv müzakirə olundu. Və burada Türkiyənin rolu xüsusi qeyd olunmuşdu. Bir qədər əvvəl Türkiyənin konkret Nabucco layihəsində irəli sürdüyü şərtlər həddən artıq kəskin olmuşdu və bu şərtlərin kəskinliyi səbəbindən Türkiyənin belə deyək, bəzi şəxslər yazırdılar ki, nahu ucubatından Nabucco layihəsində müəyyən irəliləyişlər nail olunmamışdı. Hesab olunurdu ki, Obamanın Türkiyə səfəri zamanı bu məsələyə müəyyən aydınlıqlar gətirilə bilər.
Mən daha gerə sualı vermədim.
Buyurun, buyurun.
Yəni, bu Nabucco layihəsi, bu Azərbaycan da bu günlərdə Rusiya ilə bir memorandum imzalandı. Yəni, sanki artıq bu gündəmdən düşməyə başlamış. Yəni, Avropa Birliyində məsələ, yəni bir anlaşma imzalanmadı. Azərbaycan Rusiya ilə imzaladı. Rusiyanın qoxmazını da qeyd etdiyi kimi təzyiqləri artıb. Yəni, mən inanmıram ki, haradasa bu məsələ həqiqətən gündəmdə
hələ də gündəmdədir. Amma ekspertlər fərqli fikirlər söyləyirlər Nabucco-nun nə qədər gündəmdə olması ilə bağlı. Belə ki, Nabucco ilə bağlı bir detalı qeyd edirlər ki, Azərbaycan artıq qazını Rusiyaya satmağa söz veribsə, onda Azərbaycanın qazı olmayacaq Nabucco-ya verməyə. İlk növbədə Rusiya ilə imzalanan sadəcə memorandumdur və o 10-cu ildən başlayaraq hansısa qaz sərhəddə qaz verilməsini və mübadilə razılaşmalarını nəzərdə tutur, amma ki Nabucco da haqqında söz açılan qaz Şahdəniz layihəsinin ikinci fazasında istehsal olunacaq. O artıq 14-cü, 15-ci illərdən başlayaraq
yəni, baş verəcək. Yəni, söhbət tək Azərbaycanın Rusiyaya satacağı qazdan getmir. Əvvəlcədən də deyilirdi ki, yəni Azərbaycanın qazı yetərli deyil Nabucco layihəsi. Söhbət Türkmənistanın yataqlarının əsasən gedir, amma Türkmənistan da sanki oyun aparır, yəni Rusiya ilə danışıqlar sürətlənir. Yenidirəm, ən böyük proses Rusiyanın artan təzyiqləridir. Həm Türkmənistana, həm Azərbaycana, digər tərəfdən qorxmazın da qeyd etdiyi kimi Türkiyənin də müəyyən tələbləri ortaya gəlib Nabukun. Və üçüncüsü də Avropa Birliyi özü, yəni o qədər də maraq göstərmir. Yəni bir maliyyə tərəfləri həll olunur. Yəni bütün bu üç səbəbi bir arada götürəndə hiss olunur ki, artıq Nabuko layihəsi tədricən arxa plana keçir.
Aha. Qorxmaz bəy, yeri gəlmişkən Dmitri Medvedevin bugün Washington Post-da bir məqaləsi dərc olunmuşdu. Burada o həmin qeyd olunur ki, mətbuatda qeyd edilir ki, Barack Obama ilə onun Rusiyalı həmkarı aprelin 1-də ikili görüş keçirəcəklər. Yəni bugün ikili görüş keçirməlidirlər və hər iki liderin münasibətləri nə cürsə yoluna qoymaq cəhdləri edəcəyi gözlənilirdi. Bununla bağlı gözləntilər nədir? Biz hələ son xəbərləri almamışıq bu görüşün nəticələri ilə bağlı, amma hər halda gözləntiləri almaq maraqlı olardı.
Həmin məqalədən göründüyü kimi Rusiya tərəfi diplomatik cəhdlərdə müəyyən uğurlara nail olmaq üçün maksimum tələbləri ilə çıxış edib. Çox maraqlıdır. Hətta dosyana görə yazılmış məqalədə deməli Ümumdünya valyutasının təklifi də ortaya çıxıb. Bu da faktiki Amerika dollarının bir növ Amerika dollarına vurulan iri bir zərbədir. Əfqanistan məsələsində də ki, Amerikaya kömək təklif olunur, amma o bir tərəfdən bildirilir ki, Amerikanın təşəbbüsləri ilə yanaşı Rusiyanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsindəki keçirdiyi tədbirlər də eyni gücə malik olmalıdır. Rusiya ilə Amerika bir çox məsələlər üzrə yaxından məsləhətləşməlidir. Orada gizli hədələr də var. Belə güman olunur.
Amma enerji razılaşmaları barədə bir şey yazılmır orada.
Enerji razılaşmaları barədə məsələ burasındadır ki, Amerikanın enerji məsələlərinə müdaxiləsi ancaq və ancaq bir istiqamətdə ola bilər. Avropanın, Qərbi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığının azaldılması. Yəni, Amerikanın enerji məsələlərində hər hansı bir müdaxiləsi bir növ Rusiyanın xeyrinə ola bilməz. Və Barack Obama bir qədər əvvəl Avropa liderləri ilə görüşlərdə də enerji diversifikasiyası məsələsindən danışmışdı. Bu diversifikasiya məsələsi də ümumən götürəndə Rusiyanın əleyhinə yönəlmiş bir addımdır. Yəni, ona görə bu sahədə əməkdaşlıqdan ötəri danışıla bilər. Ancaq real baxılanda məsələlərə bu məsələdə ABŞ-la Rusiya arasında ancaq rəqabət gedə bilər. Əməkdaşlıq yox.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz bəy söhbətə qatıldığınız üçün və mən studiyada istəyirəm ki, biz davam etdirək söhbəti. Zərdüş bəy, bir müddət öncə hətta belə fikirlər də səslənməyə başlayıb ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan hətta bir qədər maraqlarını azaldıb Mərkəzi Asiya regionuna keçirə bilər. Belə rəylər də söylənilirdi bundan bağlı. Amma ki, sizin proqnozlarınız necədir? Yəni, Medvedev-Obama görüşü, bunun nəticəsi olaraq bu regionda haradasa bir konsensusa gələ bilərlərmi bu tərəflər haqqında?
Post Yeltsin dövründə həm Putin, həm Medvedev Rusiyanın post-sovet məkanında rolun artırılması uğrunda ardıcıl və inamla siyasət yürüdürlər. Bu zaman hətta beynəlxalq hüququn pozulması, imperialist siyasət aparmaq cəsarəti nümayiş etdirilir. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, Cənubi Qafqazdan çəkilmək fikri var Rusiyanın, xüsusilə də Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı müstəqil tanıyandan sonra Gürcüstanla münasibətləri permanent müharibə səviyyəsinə gətirməklə və eyni zamanda Azərbaycan qazına öz iştahını, iddiasını ortaya qoymaqla Rusiya göstərir ki, xeyr, o bu istiqamətdə siyasəti davam etdirəcək və yenə də yaxın gələcəkdə də Ermənistan onun ön istihkamı kimi qalacaq. Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Yeni və Cənubi Osetiya münaqişələri idarə olunan münaqişə vasitəsilə bölgəni nəzarətdə saxlamaq mexanizmi olaraq qalacaq. Və eyni zamanda Cənubi Qafqazın vasitəsilə dağlıq Mərkəzi Asiya qazının da Avropaya və qərbə ötürülməsinin qarşısını almağa davam cəhd göstərəcək.
Aha. Biz növbəti qarşıdan gələn 15 dəqiqə ərzində mən istərdim ki, biz Birləşmiş Ştatların, Pentagonun burada hansısa planlar ola bilərmi regionda, o barədə bir söhbət edək. Çünki son zamanlar belə maraqlı səfərlər baş verir. Yenə də o səfərlər barədə bir məlumat ala bilmirik sözün doğrusu və bu jurnalist marağını bir qədər daha da artırır. Bizdə bildiyimiz kimi təxminən 1-2 həftə bundan əvvəl Əfqanistanın logistik Əfqanistan kampaniyasının logistik problemlərinin həlli ilə bağlı bir müzakirə oldu Bakıda. Və bu şirkətlərin iştirakı ilə, Pentagon rəsmilərinin iştirakı ilə, sonra Pentagon nümayəndə heyətinin yenidən aprelin ortasında Bakıya gələcəyi gözlənilir. Ümumiyyətlə, hansısa planlar var mı? Sizcə bu nədə sözünü təzahür edir mi? Elxan bəy?
Əvvəla mən deyim ki, hərbçilərin vəzifə borcudur ki, planları çəksin, qursun. Xəritədə gələcək əməliyyatların cizgilərin müəyyənləşdirilsin, qüvvələri yerləşdirilsin, gələcək hərbi əməliyyatlar üçün bazaları yatıb, onların vəzifə borcudur. Ona görə maaş alırlar. Müharibə hazırlaşmaq, düşməni əzmək, bombalamaq və s. s. Amma siyasi rəhbərlik bu planların olduğundan xəbəri ola-ola onları həyata keçirə edə bilər, keçirməyə edə bilər. Mən məsələn əminəm ki, Pentagon İrana qarşı müharibə planı hazırlayır və bu təfərrüatı ilə hazırdır və bu onlar nəzərdə tuturlar ki, İrana qarşı uğurla müharibə aparmaq üçün Azərbaycan ərazisindən, oradakı hərbi strukturlardan, infrastrukturdan istifadə eləsinlər. Və mən amma görürəm ki, Obama administrasiyası İranla münasibətləri normallaşdırmaq üçün ciddi səy göstərir və açıq niyyət elan edir və bu sahədə də artıq konkret addımlar atılır və mən düşünürəm ki, bu Amerika xalqına da, İran xalqına bütün bəşəriyyətə də xeyirdir. Yəni, İranla Amerika arasındakı müharibəni arzulayan insanlar ümumiyyətlə deyəsən, siyasətdən və bəşəriyyətdən xəbərləri yoxdur. Çünki bu müharibə həm Amerika, həm İrana, bütövlükdə bölgəyə böyük ziyan gətirə bilər. Və mən düşünürəm ki, Amerika hərbiçiləri bəlkə də bu istiqamətdə işlər görürlər və gəlib onların planlarına uyğun gəlib Azərbaycanda hansısa müzakirələr aparırlar. Bu onların, yenə deyəm ki, vəzifə borcudur. Amma əslində Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan ərazisini fərz edək, Əfqanistanda aparılan dünya miqyası antiterror əməliyyatı üçün verə bilər, istifadəyə verə bilər. Amma qonşu İran ölkəsinə qarşı, İran dövlətinə qarşı istifadə üçün heç bir vəcib verməməlidir.
Yəni, Pentagon saydığını saysın, görək siyasətçilər nə sayır. Elxan bəy, sizin görüşünüzü alabilir.
Önəmli odur ki, yəni, təhlükə soğuşdu. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Əvvəl Amerikalı hərbçilər Azərbaycana səfər etdikdə çox sayılır. Bunun bir mənalı izahı var idi. Həm mətbuatda, həm televiziyada. İran vurulacaq və Azərbaycan torpaqlarından bu zaman istifadə olunacaq. Amma Zərdüş bəy də doğru qeyd etdi. Yəni, Barack Obama prezident seçildikdən sonra əksinə İranla dialoq axtaracağını vəd edib və müəyyən qədər bir yumuşalma prosesi gedir. Yəni, bu baxımdan artıq siz də, məsələn, sualınızda vurguluyorsunuz, bu nə ola bilər? Daha heç kim mətbuatda və ya televiziyada qeyd etmir ki, İranın vurulması üçün daki hərbçilər gəlir, burada məsləhətləşmələr apır. Əsasən, sizin sualınızdan da görsəndik, Əfqanistan məsələsi müzakirə olunur. Həqiqətən, Qırğızistanla müəyyən problemlər yarandıqdan sonra, oradakı hərbi baza ilə bağlı, Amerika Birləşmiş Ştatları digər qonşu dövlətlərlə bu danışıqları sürətləndirir. Bu logistik dəstək də ola bilər, digər istiqamətlər də ola bilər. Önəmli olan odur ki, yəni Pentagonla Azərbaycan Müdafiə Naziri arasında bu təmaslar gedir və artıq yəni təhlükə sovuşduqda onu demək istəyirəm ki, bir daha yəni İranla bağlı planlar bir qədər arxa plana keçib. Bu da Azərbaycan üçün olduqca uğurlu bir ssenaridir.
Hərbi ekspert Hacı Əsədov xəttdədir və Hacı bəy hər vaxtınız xeyir.
Salam xanım.
Biz burada Pentagonun Qafqazla bağlı hər hansı bir planları olar mı mövzusunda müzakirə edir, amma sizdən daha spesifik suallar soruşmaq istəyərdik ki, misal üçün, yəni praktik baxımdan Qırğızistanda deyək ki, artıq əgər baza fəaliyyətini dayandırsa, bunun Azərbaycanda deyək ki, belə bir planlar olsa ki, baza qurulsa, bunun praktik hansı faydası ola bilər, deyək ki, Pentagonun hərbi planları üçün hipotetik olaraq?
Pentagonun planları için sözsüz ki faydalı olar. Çünkü hal-hazırda da siz herhalde bilirsiniz. Biz Amerika'nın yüklerini taşımada kömürlük gösterdik. Bunu bizim Bina Havalimanı'ndan hatta bizim teyareler de benim bildiğim kadarıyla kömürlük gösteriyor. Mülkü yüklere. Faydası ancak iktisadi cihetten olabilir ama siyasi cihetten Amerika için yok, bizi için yine de zararları çok büyük olabilir.
Bəs bura ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisindən nə yerləşdirilə bilər və bunun üçün artıq hansı potensial var, hərbi potensial var?
Hərbi potensial olaraq bizdə keçmiş Sovet ordusu dönəmindən qalan istifadə olunmayan hətta hal-hazırda bizim hərbi aerodromlarımız da var. Onları məsələn vermək olar Amerikalılara. Ancaq yenə deyirəm, bu bir hərbi məsələdən daha çox bir siyasi qərar olacaq bizim tərəfimizdən. Çünki Azərbaycan istər-istəməz iki tərəfdən də məngənə arasında qalacaq. Bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən də İran. Məsələn, bizim Salyan rayonu ərazisində Sovet ordusundan qalıb və hal-hazırda bizim tərəfimizdən istifadə olmayan fəaliyyətsiz duran hərbi aerodrom da var. Ki o aerodrom məsələn Sovet dönemində Ruslan tipli o ən böyük təyyarələrin enib qalxa bildiyi aerodrom olub. Amma hal-hazırda həm zolağı, həm də aerodrom binaları yarısız vəziyyətdədir. O ola bilər.
Zərdüş Bey, buyurun, fikriniz var idi.
Demək, bizim insanların təfəkküründə müəyyən bizim milli musika media janrından neyse təsirlər duyulur. Fərz eləyək, əgər yadınızdasa Arşın Malalında o deyir filan kəsi qaçırdılar, filan kəsi qaçırdılar, filan kəsi mən qaçıb qalmışam. Yəni hamı neysə xidmət eləyir Amerikaya göstərir və biz qalmışıq. Biz nə üçün bu xidməti göstərməliyik? Nə üçün biz bazalarımızı verməliyik? Mən dəfələn demişəm ki, bizim Azərbaycanın milli təhlükəsinə ən böyük xətər Ermənistandan gəlir. Biz Ermənistanı dəf eləyib torpağımızdan çıxamalıq. Bu məsələdə nə ODKB bizə kömək ola bilər, nə də NATO. Onların aparıcı dövlətlərinin hər biri Ermənistana apardığı siyasətdə dəstək verir. Qaldı baza məsələsi. Manas çıxarılır fərz edək. Azərbaycan manası əvəz edə bilməz. Niyə görə? Hər bir bazanın əhəmiyyəti odur ki, hərbi əməliyyat səhnəsinə ən yaxın bir mötədil və inamlı nöqtə olsun, dayaq olsun. Ona deyilər lokit. Və bu baxımdan Manas bir baxsaq ki, Qırğızistan Əfqanistanla həmsərhəddir. Azərbaycanla Əfqanistan arasında 2-3 dövlət var. Həm də kifayət qədər coğrafi cəhətdən uzaqdır. Bəli, Amerikan Herkulesləri gəlib binədə otururdu, bəli, yanacaq götürürdü, bəzi mülki malları burada saxlayırdı və sonradan Əfqanistan daşıyırdı və biz bunu verirdik. Bu bizim bir dünya dövlətləri sırasında antiterror əməliyyatına verməli olduğumuz bir töhfə idi və biz onu verirdik. Amma digər baxımdan, biz nə üçün hansısa Amerikanın bir digər dövlətə qarşı əməliyyatı üçün baza olmalıyıq? Bu bizə nə verir? Biz Amerikadan asılı dövlət deyirik. Bizim demək ki, neft veririk dünyaya və pulunu alırıq. Və Amerikadan silah almırıq. Amerikadan siyasi dəstək almırıq. Amerika Minsk qrupunun həmsədridir, amma onlar gözlərin yumurlar görmürlər. Neçə ildir, 20 ildir təcavüzkarı görmürlər. Amerika çox gözəl dövlətdir. Biz ondan öyrənməliyik, demokratiya dərslərini keçməliyik, insan hüquqlarının müdafiəsini keçməliyik. Bütün sahələrdə yox, amma hər halda öyrənməliyik. Bu baxımdan mənə gəlir ki, Azərbaycan dövlət maraqları tələb edir ki, indi gən yürütdüyümüz siyasəti davam eləyək. Amerika ilə də yaxşı olaq, Rusiya ilə də yaxşı olaq, İrandan da yaxşı olaq və çalışaq ki, Mərkəzi Asiyanın da yaxşı olaq və çalışaq ki, öz problemimizi həll edək, ondan sonra əsas diqqətimizi yönəldək dövlətin demokratik quruculuğuna və belə iqtisadi inkişafa. Çünki bütün dünyanı bürümüş, çulğamış iqtisadi maliyyə böhranı Azərbaycanda da öz təsirlərini yavaş-yavaş göstərir və bu təsir güclənəcək.
Aha. Elxan bəy, sizin də fikriniz var idi?
Birinci, mən inanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda hərbi baza yaradı. Azərbaycan hakimiyyəti məncə buna getməz. Heç Amerika Birləşmiş Ştatlarına inanmıram, o qədər maraqlı olsun bunda. İkincisi isə mən o fikirlə razı deyiləm ki, tutaq ki, Əfqanistan əməliyyatlarında Azərbaycan hər hansı bir yardım etsə, yardımını artırsa Amerika, tutaq ki, bu yanacaq doldurma məsələlərində Amerika hərbi təyyarələri üçün hansısa digər yardımların bu Rusiya və İran neqativ münasibətindən biz üzləşə bilər. Əksinə, Rusiya və İran da bu günlərdə konferans oldu Əfqanistanla bağlı. Rusiya da iştirak edirdi. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov İrandan da artıq bir rəsmi qatılmışdı. Yəni, artıq İran özü də Əfqanistanda bir nizamın yaranmasında maraqlı görsənir. Və bu məsələdə artıq Amerikanın əməkdaşlığa başlayıb. 3 gün öncə 30 ildən bu yana ilk dəfə, yəni İran-İslam inqilabından sonra ilk dəfə İranlı diplomatda Brüsseldə NATO rəsmiləri Əfqanistan məsələsini müzakirə etdilər. Yəni, Əfqanistanda bir nizamın yaradılmasında Rusiya da maraqlıdır.
Yəni, burada regional konsensus var.
Regional konsensus var. Yəni, söhbət hərbi bazada məncə getmir. O lojistik sizin sualınız, lojistik alansı bir dəstəyin artırılmasından söhbət gedir ki, Azərbaycan buna gedə bilər və bunun nəticəsində biz çətin ki, Rusiya və İranın təzyiqləri ilə üzləşirik.
Və Hacı Bey, mən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir Pentagonun bura səfərləri və yaxud da ki, hansısa hərbi danışıqlar Amerika və Azərbaycan arasında əgər gedirsə, bunların məğzi hal-hazırda nədən ibarətdir və Amerika ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq daha çox özünü nədə təzahür edir?
Birincisi, hərbi əməkdaşlığımız bizim ancaq hal-hazırda kadrların hazırlanması ilə əlaqədardır. Amerikanın müxtəlif hərbi məktəblərində və institutlarında bizim zabitlərin təhsil almasıdır. Yəni, hərbi təhsil sahəsində bizim əməkdaşlığımız var. Onun xaricində elə bir silahla təminat və ya digər növ təminat növləri ilə bizə köməkliyim, Amerika tərəfindən elə bir köməkliyim yox. Danışıqlara gəlincə isə mən zənnimcə hər halda demək ola bilməz bu nə ilə nəticələnir bilər, amma hər halda Azərbaycan Amerikadan həlli mümkün olmayan şeylər istəyəcəkdir ki, bu məsələ həll olunmasın. Çünki yenə deyirəm, Gürcüstan hadisələri bizə bir daha göstərdi ki, Amerika çox uzaqda, Rusiya və hətta İran da çox yaxınımızdadır. Buna görə də zənn etmirəm ki, bu məsələ müsbət həllini tapsın.
Təşəkkür edirəm Hacı bəy söhbətə qatıldığınız üçün və fikirləriniz üçün. Amma eyni zamanda bir məsələ də var. Mən siyasi baxımdan bu məsələni dəyərləndirməyinizi istəyərdim son olaraq. Gürcüstanda, yəni lap yaxında, hal-hazırda indi Pentagonun nümayəndə heyəti oradadır və o Gürcüstanla Amerikanın bu hərbi əməkdaşlığı həddindən artıq belə intensivləşir son vaxtlar, son zamanlar xüsusilə intensivləşir və bəzi ekspertlər hətta deyirlər ki, orada artıq hərbi kontingentin yerləşdirilməsindən söhbət edirlər.
Elə ona görə də Cənubi Ossetiyada Avqustanda müharibə çıxdı.
Məncə Amerikanın Gürcüstanla hərbi əməkdaşlığa fikir verməsi ona bağlıdır ki, Amerika Gürcüstanın bir dövlət kimi tamamilə Rusiya tərəfindən darmadağın edilməsini, məhv edilməsini, rejimin dəyişdirilməsini istəmir. Məhdudlaşmaq istəyir Rusiyanın Cənubi Qafqaza yeni ekspansiyasını məhdudlaşmaq istəyir və bu tamamilə anlaşılan və məntiqi bir mövqedir.
Əgər deyək ki, Gürcüstanın bundan öncə NATO ilə bağlı bəyanatları olmasaydı, bu Amerikanın oradakı bu hərbi hansı layihələri olmasaydı, Rusiya yenə də o ekspansiya siyasəti olacaqdı mı? Yoxsa bunlar bir-birlərini şərtləndirib?
Əvvəl onu deyim ki, Obama Rusiya ilə yeni münasibətlər qurmaq istəyini bildirdi, amma bu deməkdir ki, Rusiyanın indiki imperialist siyasətini qəbul edəcək. Obama aydın şəkildə göstərdi ki, NATO-nun genişlənməsinə qarşı kiminsə hansısa bir veto qoymasına razı olmayacaq. Yəni, bu dolayısıyla Ukraynanın və Gürcüstanın NATO inteqrasiyasına Amerikanın bundan sonra dəstək verəcəyini və Amerikanın NATO istiqamətində siyasətinin davamlı olacağına aydın bir sübutdur. Və indi də Pentagonun Ali Başkomandan Barack Obamanın vaxtında Gürcüstana gəlib orada hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirməsi göstərir ki, bəli, Obama ardıcıldır öz mövqeyində. Qaldı, əgər Gürcüstan Rusiyanın təxribatına cavab verməyib, sussaydı, Cənubi Osetiya olacaqdı mı? Mənə gəlir ki, olmayacaqdı. Mənə gəlir ki, Saakaşvili müəyyən bir mənada macəraçı siyasət yürütdü və Rusiyanın provokasiyasına cavab verərək ona bəhanə verdi ki, soxulsun.
Amma sualı başqa cür qoymuşdum. Yəni ki, əgər Gürcüstanın xarici siyasəti təxminən Azərbaycanın xarici siyasəti kimi olsaydı?
Onlar Cənubi Osetiya cavab xərcə problemini həll etməyəcəkdilər. Amma onlar Azərbaycanın siyasətini yürütsəydilər heç əlbəttə təbii ki həll etməyəcəklər, amma onlar başqa siyasət seçə bilərdilər. Onlar Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə Avropa istiqamətində yaxınlaşaraq, onların Gürcüstan özünü demokratikləşdirərək, iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıraraq, eyni zamanda Abxaziya Cənubi Osetiya ilə xüsusilə onların cəmiyyətləri ilə düzgün münasibətlər quraraq, sonradan özləri Avropa Birliyinə və NATO-ya daxil olaraq Abxaziya və Osetiya cəmaatını özünə tərəf çəkərdilər. Avropa dövləti kimi. Şübhəsiz ki, Avropa İttifaqının üzvü olan, Avropa Birliyinin üzvü olan Gürcüstanın iqtisadi vəziyyəti çox sürətlə yaxşılaşacaqdı. Və Rusiya ilə inteqrasiya nə Abxazlara, nə Osetinlərə heç nə yaxşı vəd eləmir. Özləri pis gündədirlər Ruslar. Nə onlara, nə günahlayırlar. Və belə olan tərzə onlar Gürcüstanı Avropaya qapı kimi görəcəklər. Və onda belə vəziyyət dəyişə biləcəkdi.
Aha. Və təəssüf ki, maraqlı söhbətdir, amma vaxtımız sona çatır və növbəti saatda əziz dinləyicilər bizi hakimin hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə verdiyi barədə söhbət gözləyir İntiqam Əliyevlə birgə.